Labdien!
Labdien! Jums ir maska?
Man ir somā. Vajag?
Vajag.
Citādāk nevar iet, ja?
Nē, nu vajag iet, nu saprati, vajag masku.
Ierodos nelielā pārtikas veikalā Rīgā, lai novērotu, vai ļaudis lieto sejas maskas. Sākumā pati masku neuzlieku, lai pārbaudītu vai saņemšu aizrādījumu. Apsargs aizrāda gan man, gan vīrietim aiz manis, kas arī veikalā ienācis bez sejas aizsaga.
Nepatīk jums,
es saku, nevar pierast vēl.
Tā kā lēmums par obligātu masku valkāšanu publiskās iekštelpās tika pieņemts vakar, vairāki satiktie pircēji saka, ka par šādu prasību neko nav dzirdējuši, vai masku ir aizmirsuši.
Kas noticis? Pirmo reizi dzirdu, ka man maska jānēsā. Neko nezināju. Mājās man maska ir. Neredzu šeit nekādu problēmu.
Tāpēc, ka man ir deguna problēma. Un elpot es varu tikai citādā veidā. Ja es elpošu citādā, man būs visu laiku jāpapūt.
Kāpēc jūs uz maskas veikalā bijāt?
Ko tiek sakot, es pat nezināju.
Nezinājāt?
Nē.
Nebija dzirdējis. Bet tā liktu?
Jā, protams.
Labi, jums kāds aizrādīja veikalā?
Nē.
Veikala apsargs man stāsta, ka nākas sastapt arī agresīvus pircējus.
Vismar lāmais pa krieviski, pa latviski. Idioti, man kāpēc tu šeit stāv idiots, man steidz. Ja es nav idiots, ko tu izdomāji, tāds dūraks.
Kādā citā pārtikas veikalā no darbiniecēm dzirdu līdzīgus stāstus. Ļoti daudzi pircēji vīrusam netic, tāpēc bieži vien uz aizrādījumiem nereaģē.
Prasa viņa smējas, cits smējas, cits ar maski.
Bet cerīgāks skats pavaras kādā no Rīgas pasta nodaļām. Tur no aptuveni 20 apmeklētājiem maskas nebija tikai vienam.
Esmu gājusi gan uz poliklīniku, gan uz slimnīcu. Nu, transportā, protams. Maska vienmēr līdz un pastā arī, protams.
Jā, es tāpēc, lai man kāds, es patis par sevi nebaidos, bet jo tiešām ir ļoti daudz vēl neapsirīgo.
Tāpēc, ka tāds likums pieņems, lai mēs nemaksātu lieku sodu.
Arī pasta darbinieces priecājas, ka lielākā daļa klientu ir atbildīgi. Tomēr apkalpo arī tos, kam masku nav. Kopumā secinām, ka tieši mazie pārtikas veikali ir tie, kur ar jaunās prasības ievērošanu iet grūtāk. To apstiprina arī tirdzniecības pārstāvis Genādijs, kura vārds ir mainīts, kurš šodien apmeklējis vairākus veikalus Jelgavā.
Veikalos ejot pircēji principā neviens neredzēja, ka būtu uzlicis. Redzēja pāri cilvēkiem, kam bija maskas, bet viņas bija vairāk uzlicis uz zoda un tā, ka nebija pilnībā, nepildīja savu funkciju. Nu, varbūt pa visu dienu es saskaitīju kādus vienu, divus cilvēkus, kas bija tā tiešām uzlikuši masku.
Arī daļai darbinieku sejas aizsaga nav bijis. Rīgā gan novēroju pretējo, maskas ir gandrīz visiem. Tomēr daļa tās tiešām lieto nepareizi, liek zem deguna vai pat zoda. Pēc Latvijas radio pieejamās informācijas stingrāk masku valkāšanu gan ievēro, gan kontrolē lielajos veikalu tīklos. Paula Devica, Latvijas radio.